วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทำค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www.onartbook.com EP ที่41วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของ6ข้อที่นำไปสู่การวาดรูปที่แย่ลงที่ผ่านมานะคะครูออนก็ได้พูดถึงการวาดรูปที่ดีนะคะทำอย่างไรให้เราพัฒนาการวาดของเราได้เพราะในการวาดรูปลงสีเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรามีอุปกรณ์ก็ทำได้แต่ก็จะต้องมีวิธีการนะคะตั้งแต่แรกเริ่มว่าจะต้องฝึกมือบริหารมืออย่างไรฝึกการลากเส้นการร่างรูปของเราอย่างไรรวมถึงเรื่องของจิตใจในช่วงแรกด้วยนะคะว่าทำยังไงให้เราวาดได้อย่างต่อเนื่องเพราะหัวใจสำคัญของการวาดรูปก็คือการฝึกวาดค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าแล้วในทางตรงกันข้ามล่ะจะมีอะไรบ้างข้อ1 นะคะเปรียบเทียบงานของเรากับของคนอื่นตลอดเวลาข้อนี้นะคะเราอาจจะทำทั้งแบบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเลยค่ะเวลาที่เราเห็นผลงานหรือสไตล์ที่เราชอบแล้วรู้สึกได้แรงบันดาลใจกระตุ้นให้เราอยากฝึกมือหรือว่ากระตุ้นทำให้เรารู้สึกไปในทางที่ดีได้เนี่ยแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือดูต่อไปได้เลยแต่ว่าหากดูแล้วแบบรู้สึกบั่นทอนจิตใจนะคะเกิดการเปรียบเทียบในใจที่บอกว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยบางทีคือเรารู้แหละว่าเราเปรียบเทียบอยู่เนี่ยคือง่ายๆตรงๆเลยก็คือเรารู้นะคะแต่ที่ไม่รู้ก็คือบางทีเราก็อาจจะรู้สึกแบบหมดความมั่นใจนะคะถึงขั้นไม่อยากทำสิ่งที่ทำอยู่นะคะหรือว่าแบบดูแล้วคืออย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเรากำลังเปรียบเทียบในใจแล้วก็มากดของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือในแบบที่เราไม่รู้นะคะคือเราดูว่าถ้าเราเสพอะไรแล้วดูอะไรแล้วหรือว่าฟังหรือว่าเห็นอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจมันเฟลนะคะมันบั่นทอนจิตใจเราแบบนี้เนี่ยขั้นแรกเลยเราอาจจะต้องลองฝึกคิดอีกมุมดูก่อนนะคะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองได้ไหมแต่ว่าถ้าไม่สามารถคิดอีกมุมที่ดีต่อใจเราได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องลดการดูการฟังสิ่งนั้นๆนะคะลดการเสพสิ่งที่บั่นทอนจิตใจเราไปก่อนเพื่อให้เราเนี่ยแบบลดการเปรียบเทียบแล้วก็นำเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาเติมพลังให้กับตัวเองให้เราสามารถมีกำลังใจในการฝึกวาดต่อไปได้เรื่อยๆดีกว่าค่ะข้อ2 นะคะอยู่กับคนที่คอยบอกว่าเราวาดไม่สวยทั้งแบบตรงๆแล้วก็แบบอ้อมๆนะคะข้อนี้เนี่ยเหมือนกับน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนเลยค่ะฟังแรกๆอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะคะอาจจะด้วยความสนิทสนมกันหรือว่าไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อฟังบ่อยๆเข้านะคะเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็ได้ค่ะซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไม่ฝึกมืออย่างต่อเนื่องเพราะว่าจิตใจและความคิดของเราเนี่ยถูกซึมซับไปตลอดว่าเราวาดไม่ได้อย่าเอาดีทางนี้เลยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคำพูดที่มากระทบความคิดจิตใจของเราค่ะก็พยายามห่างเอาไว้นะคะข้อ3 นะคะบอกกับตัวเองค่ะว่าเราวาดไม่ได้หรอกข้อนี้เนี่ยก็ต่อเนื่องมาจากข้อ2เลยนะคะบางทีนะคะเราเองก็ไม่ได้ตั้งต้นความคิดนี้ตั้งแต่แรกแต่เมื่อเรารับอิทธิพลบางอย่างจากคนรอบข้างจากสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยก็สามารถส่งผลต่อความคิดของเราที่มีต่อตัวเองได้ค่ะซึ่งความคิดและการบอกตัวเองเนี่ยแหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะบางทีที่เราทำไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราทำไม่ได้นะคะแต่เป็นเพราะเราบอกตัวเองเราเบรกตัวเองด้วยความคิดของเราว่าอย่าเลยเรามันไม่ใช่ทางนี้ข้อที่4นะคะเรากลัวการเริ่มต้นค่ะครูออนชอบคำพูดที่เคยได้ยินมานะคะเขาบอกว่าเราไม่ได้จะต้องพร้อมเพื่อที่จะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างแต่เราจะต้องเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เรามีความพร้อมอันนี้ชอบมากเลยค่ะก็แปลมานะคะไปเห็นต่างชาติเขาก็แบบว่าขึ้นเป็นโค้ดเอาไว้นะคะแล้วก็ใช่จริงๆด้วยนะคะจริงมากๆเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยหากเราพร้อมมาก่อนอยู่แล้วมันก็คงไม่ใช่การเริ่มต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มลงมือวันนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวาดรูปนะคะเรื่องการทำหน้าที่ที่ดีเรื่องการออกกำลังกายหรือภารกิจที่เราอยากจะฝึกวินัยให้ตัวเองเนี่ยเราต้องเริ่มเลยค่ะเริ่มวันนี้ตอนนี้เราจะได้พร้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อที่5นะคะรักความเพอร์เฟคค่ะรู้สึกว่าผิดไม่ได้นะคะความเพอร์เฟกต์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ในเรื่องของการวาดรูปเนี่ยการลงสีเนี่ยแต่ละชนิดนะหากว่าเราต้องการให้สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ในทุกขั้นตอนนะคะอาจจะทำให้เราเครียดแทนที่จะกลายเป็นแบบว่าอยากวาดรูปเพื่อคลายเครียดกลายเป็นเครียดแทนนะคะ ในมุมมองของครูออนนะคะการวาดรูปลงสีการทำงานศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนค่ะเพราะระหว่างวาดระหว่างลงสีเนี่ยบางทีเราลงสีเกินจุดไปหรือว่าพลาดในบางจุดเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลและแก้ปัญหาเป็นจุดๆไปนะคะข้อที่6ค่ะลืมจัดการตารางงานและชีวิตในแต่ละวันนะคะการจัดตารางไว้ก่อนวันรุ่งขึ้นแล้วก็ทำตามแผนคร่าวๆที่วางไว้เนี่ยช่วยทำให้เรามีวินัยและทำสิ่งที่อยากทำและควรทำได้ทุกวันจริงๆนะคะใครที่อยากเพิ่มเรื่องการฝึกวาดรูปเข้าไปในชีวิตประจำวันหรือชีวิตช่วงวันหยุดยาวของเราเนี่ยครูแนะนำให้เริ่มจากทำข้อนี้ก็ได้นะคะก็คือแพลนไว้ว่าตื่นเช้ามาเราจะทำสิ่งนี้นะคะช่วงบ่ายหลังจากทำสิ่งนั้นแล้วสิ่งต่อไปคืออะไรช่วงเย็นถึงค่ำช่วงค่ำถึงก่อนนอนบางคนอาจจะถนัดฝึกวาดวันละนิดในทุกๆวันตอนเย็นหรือบางคนอาจจะสะดวกฝึกแค่ในช่วงวันหยุดอาจจะเป็นวันเสาร์1ชั่วโมงช่วงหัวค่ำก็ได้ค่ะคือช่วงที่เราว่างนะคะฝึกโดยการอะไรคะโดยการเปิดคลาสเรียนออนไลน์ที่เราลงเรียนไว้หรือจากการดูคลิปสอนทั่วไปก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าการฝึกวาดรูปเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟัง EP ที่41ของครูออนมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ www.onartbook.com รูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่ค่ะ